Культура Zoom. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці гатовая апазіцыя да прэзідэнцкіх выбараў?
Па той сітуацыі, якая зараз на палітычным полі складаецца, ну, наўрад ці нас чакае парад кандыдатаў, ахвочых заявіць пра свой намер будзе шмат, канешне. Это как бы хлеб для журналістаў.
США хочуць вярнуць амбасадара ў Беларусь на працягу года.
Я как раз думал о том, что возможно, я надеюсь, на это в следующем году эту почетную обязанность уже будет исполнять посол, а не поверенный в делах.
Як прибрать тытунёвы киоск от своего дома?
Где-то они поменяли, в другом месте их вот, извините, воткнули. Я не проверил все, но вот те, где вот в моем районе, ну, я уже не ходил, не выверял все там, где там и сколько метров они отстоят, но определенные изменения были.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». ЗША хочуць вярнуць амбасадара ў Беларусь на працягу года. Пра гэта 7 жніўня падчас традыцыйнага ўскладання кветак на магілу амерыканкі Рут Уолер, якая памерла ў Мінску, заявіла часовая павераная ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур.
I was just thinking that this time next year, I am hopeful that this duty will be done by an ambassador.
Я как раз думал о том, что, возможно, я надеюсь на это в следующем году, эту почетную обязанность уже будет исполнять посол, а не поверенный в делах. И это будет отражать то улучшение в отношениях между нашими странами и между нашими народами. И особенно важно отношение на уровне между людьми, потому что Рут Уолер олицетворяла все самое лучшее, что есть в американцах. Это готовность жертвовать для того, чтобы улучшать место, в котором они живут, и улучшать жизнь людей, которые живут вокруг них.
Рут Уолер represents the best of America. People who are willing to sacrifice for greater cause and believe that the world can be a better place.
Адзначыла Дженніфер Мур.
Як вядома, ЗША адклікалі амбасадара з Беларусі ў 2008 годзе. Гэта адбылося пасля таго, як афіцыйны Мінск абмежаваў колькасць амерыканскіх дыпламатаў з 32 да 5 чалавек. Прычынай такога кроку беларускай улады сталі санкцыі ЗША, якія Вашынгтон увёў праз парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. У выніку апошнія 11 гадоў амбасады абедзвюх краін узначальваюць часовыя павераныя.
Так само у сераду Дженніфер Мур распавяла, что амбасада ЗША ганарыцца тым, что Вашингтон працягвае аказаць Беларусі гуманітарную дапамогу.
It makes me very proud that the United States is the largest contributor of humanitarian assistance to Belarus at this time.
Я горда тем, что Соединенные Штаты являются главным, самым большим донором гуманитарной помощи в Беларуси. И то есть они в духе той работы, которую делала Рут Уолер здесь, в Беларуси. И это касается не только правительства США, правительственных каких-то правительственных программ, но также частные организации, религиозные организации, благотворительные организации Соединенных Штатов, которые продолжают ту работу, которую начала делать Рут.
Of American businesses, of faith-based organizations and others who believe in the future of Belarus and want to invest in it as well.
Заявіла амерыканская дыпламатка.
Нагадаем, што Рут Уолер, ушанаванне памяці якой адбылося 7 жніўня ў Мінску, гэта амерыканская супрацоўніца Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яна пахаваная на вайсковых могілках. Яна працавала ў структуры, якая аказала эканамічную дапамогу еўрапейскім краінам. У жніўні 46-га Уолер памерла ў беларускай сталіцы пасля цяжкай хваробы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тытунёвыя шапікі табакерка паступова захопліваюць Мінск. На выходных такі кіёск заўважылі на прыпынку на вуліцу Леаніда Бяды за універсалам Рыга.
У соцсетках людзі паведамляюць і пра іншыя кіёскі на мінскіх прыпынках ды скрыжаваннях. Іх налічылі ўжо больш за дзясятак. На Волгаградскай, на Шаранговіча, на Любімава.
На сайце «Зручны горад» нават з'явілася петыцыя з патрабаваннем прыбраць ужо усталяваныя табакеркі з Мінска, а новыя шапікі не ставіць, пакуль у горадзе не пройдзе лакальны рэферэндум. Дакумент падпісала больш за 5 тысяч чалавек.
Але ці ёсць верагоднасць, што ўлады сапраўды прыслухаюцца да людзей і ці рэальна прыбраць тытунёвыя кіёскі, напрыклад, ад свайго дома, высвятляў наш журналіст Міхась Ільін.
Десяткі кіёскаў табакерка акупуюць Мінск. Сталічныя змагары з курэннем абураюцца. Называюць гэта схаванай рэкламай тытуню, падазраюць, што мае месца парушэнне антыманапольнага заканадаўства і патрабуюць правесці лакальныя рэферэндумы. Спытаць у мясцовых жыхароў, ці хочуць яны, каб пункты з тытунёвай прадукцыі размяшаліся паблізу іх дамоў. Галоўнае патрабаванне – прыбраць ужо пастаўленыя табакеркі. Актывісты збіраюць подпісы пад петыцыяй, якую пазней адправяць у Мінгарвыканкам і Марх. Таксама людзі звяртаюць увагу, што некаторыя табакеркі з'яўляюцца паблізу школ і паліклінік. Гэтае пытанне яшчэ ў траўні уздымаў у палаце прадстаўнікоў дэпутат Салігорска Андрэй Рыбак. І аказалася, што такое размяшэнне кіёскаў нічога не парушае. Але Андрэй Анатоліевіч расказвае Еўрарадыю, што за мінулы час змог знайсці кампраміс з мясцовымі ўладамі і адсунуць тытунёвыя кіёскі ад навучальных устаноў.
У Салігорскі мы, скажам так, дабіліся таго, што эти табакерки убрали из этих мест. Ну, там, где-то они поменяли, в другом месте их воткнули. Я не проверил все, но вот те, где вот в моем районе, ну, я уже не ходил, не проверял все там, где там и сколько метров они отстоят, но определенные изменения были.
Что дозволено депутату, повинно быть дозволено и нам, простым смиротным. Мы вырашили на прикладе Солигорска разобраться. Те есть законные способы позбавиться от табакерки, коли, на вашу думку, она стоит там, где ее стоять не треба. У Салігорскім райвыканкамі спрабуем высветліць, куды звяртацца, каб прыбраць табакерку. Начальніца аддзела гандлю Людміла Аксённік нечакана адказвае – ни один тытунёвы кіёск у горадзе яшчэ не пастаўлены.
Сейчас пока формируются места для потом дальнейшай работы. Места в основном на районах, на окраинах города. Но не, конечно, мы прослеживаем не в центре, мы прослеживаем не возле больниц, не возле, дошкольных учреждений, школьных учреждений, ни в коем случае.
Тады з якімі табакеркамі ваяваў депутат Рыбак? Чыноўніца мяркуе, што гэта кіёскі, якія кампанія «Энергаойл» брала ў арэнду. Інакш кажучы, перарабляла пад свае патрэбы ўжо гатовыя пункты. Уявім, што я жыхар Салігорска, які не хоча, каб побач з маім домам стаяла табакерка. Што мне рабіць? Лайфхака ад Людмілы Аксённік не атрымліваем.
Ну, это не мае кампетэнцыі, я не магу вам такое сказаць.
Усе новыя тытунёвыя кіёскі, а іх у Салігорску плануецца паставіць 15, будуць размяшацца згодна з заканадаўствам, запэўнівае чыноўніца. Аднак назваць мінімальную адлегласць, на якой табакеркі павінны размяшацца ад бальніц і устаноў адукацыі, ёй цяжка.
Ну, я вам не скажу. Это надо не закон поднимать, вы так мне такие вопросы сразу задаете.
Тым часам у самым дэкрэце нумар 2 Александра Лукашэнкі пералічаныя месцы, дзе нельга гандляваць тытунёвымі вырабамі. Аднак нічога не сказана пра адлегласць, на якой тытунёвыя кіёскі павінны размяшацца такіх месцаў. Фармальна табакерку можна ўваткнуць за метр ад агароджы дзіцячага садка. Закон не забараняе. Хто вырашае, дзе табакерцы быць, а дзе не? Чытач са Светлагорска паскардзіўся Еўрарадыё, што ў яго горадзе павінна з'явіцца ажно сотня табакерак. У мясцовым райвыканкамі гэтую інфармацыю абверглі. У рэестр уключана не больш за 12 кіёскаў. Там жа нам расказалі, што размяшчэнне табакерак у горадзе вызначалі аддзел архітэктуры і будаўніцтва райвыканкама і камунальнае жыллёвае унітарнае прадпрыемства «Светач».
Ну, конкретно метраж я вам не расскажу, потому что мы не замеряли, но старались разместить максимально удаленно, то чтобы не стояли напротив непосредственно, чтобы не было непосредственной близости киосков. Как минимум были какие-то преграды, то есть в виде там торговых объектов, жилых домов, потому что все имеют такие поликлиники, в основном детские учреждения, они находятся на удалении от дорог. А табакерки ж, наоборот, располагаются все вдоль проезжей части.
Расказывая Еврорадио, головный архитектор Светлогорского района Александра Казмина. Головный специалист признается, что для такого маленького города, как Светлогорск, было складано знайсти придатные места для табакерок.
Ну, в любом случае, везде рассматривать. То есть мы не размещали только там по списку, где хотели именно заявители. Размещали, исходя все-таки из потребностей города, чтобы это было и приемлемо эстетично, чтобы они не выбивались. Понятно, что совсем их не установить, к сожалению, не получилось, но так, чтобы это максимально вписывалось в городскую среду.
Под петицией супраць табакерак у Мінску уже подписалися больш за 5000 человек. А что думаюць наконт гэтага у компании «Энергоойл»? На жаль, директор компании Дмитрий Павлович адмовился поговорить с Еврорадою на гэтую тему. Дык як же пазбавіцца ад табакерки каля своего дома? 100% рецепта няма. Але, калі кіёск уже поставлены, запишитеся на прием до своего депутата и выкладите ему проблему. Магчыма, што ён будзе такім самым неабыякавым, як Андрэй Рыбак з Халігорска, і пралабіруе перанос табакеркі ў мясцовым выканкаме. Таксама можна звярнуцца ў аддзел архітэктуры і будаўніцтва мясцовага выканкама. Менавіта гэтыя людзі займаюцца ўзгадненнем размяшэння табакерак. Яны не ворагі грамадзянам, якія хочуць перанесці кіёск з люднага месца або з маршруту, па якім у школу і са школы ходзяць дзеці. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Тем часом, как выникает из исследования организации World Leg Association, белорусы занимают другое место в свете по споживанию цигарет на душу населения.
Международные эксперты подлечили, что на одного дорослого белоруса припадает больше за 3500 цигарет в год. Горш ситуация выглядит только у Китая. У топ-10 краин курцов так само трапили Россия, Дания и Канада.
А вот меньше за все аматоров тытуню живе у Кирибати, Гвинеи и Саламоновых островах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца 30 жніўня 2020 года. Гэта апошні дзень, у які згодна з заканадаўствам гэтыя выбары можна правесці. І па нейкім дзіўным супадзенні гэта дзень народзіна ў дзеючага кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.
Добра гэта ці дрэнна для альтэрнатыўных кандыдатаў? Ці атрымаецца ў ЦВК мабілізаваць выбаршчыкаў, каб яны прыйшлі галасаваць 30 жніўня? Ці варта апазіцыі спрабаваць вылучыць адзінага кандыдата?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і палітолог Юрый Чавусаў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашку.
30 жніўня. Гэта как бы так дата, якую па меркаванні Цэнтра выбаркама і дакладней старшыні Цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай, ну, найлепшая. По их меркованию. Як вы лічыце, вот Юрий, до вас одразу пытанне, як вы лічыце, наколькі верагодна, што менавіта на гэтую дату прызначаць выборы президента?
Я лічу, што гэта маловерагодна, і хутчэй за ўсё ж такі выборы нас чакаюць на пачатку лета ці напрыканцы весны наступнага года. Справа ў тым, што не Лідзія Міхайловна прызначае дату выбору, яна прапануе, яна можа нешта прапанаваць, натуральна, ёсць пэўныя карпаратыўныя інтарэсы, але апошні раз у Беларусі такая выбарчая кампанія, каб участковыя камісіі працавалі ўлетку, а значыць, все настаўнікі працавалі ўлетку на сваіх вось гэтых грамадскіх пачатках, будучы кіраўнікамі выбарчых камісій, сябрамі выбарчых камісій. Апошні раз такое было ў 2001 годзе, і я лічу, што гэта не найбольш зручны для наменклатуры, для той адміністратыўнай сістэмы, якая забяспечвае правядзенне выбару, не самы зручны фармат. Але я б звярнуў увагу тут на іншае. Справа ў тым, што парламенцкія і прэзідэнцкія выбары прызначаюцца абсалютна розныя ў розным парадку паводле канстытуцыі. І ў нас как бы сапраўды мае рацыю прэзідэнт Ярмошына, калі кажа, што ну вот мы можам трошкі раней выбары прэзідэнцкія прызначыць, трошкі раней у параўнанні з крайнім тэрмінам, да, і 30 жніўня ў гэты тэрмін падпадае.
Это самы ўжо
А вось парламенцкія выбары, яны могуць адбывацца раней толькі ў вызначаных канстытуцыях выпадках, то есть тэрмін паўнамоцтваў парламента можа скараціць, калі парламент распускаецца, калі не адбылося зацвярджэння ўраду і іншыя выпадкі, а не таму, што захацелася Лідзіі Міхайловне ці Александру Рыгоровичу. І таму вось гэтае прызначэнне парламенцкіх выбараў, якое ўжо адбылося, ну, это такі дэманстратыўны здзек над Канстытуцыяй. Пасля гэтага, казаць пра некія парушэнні, звязаныя з працэдурай правядзення прызначэння сябраў участковых камісій, фармавання акругаў і гэтак далей, пасля гэтага казаць пра некія недахопы ўжо не выпадае. Тут демонстративне греблеве ставлення до норми у Конституції. А президентський після цього, ну, напевно, не призначить тоді, коли адміністративно буде простіше і зручней призначить вибори. На жаль, при відсутності політичних інтригів. Головна інтрига вибору – це ось ця дата, коли вони будуть призначені, і чи може, чи не призначені будь-який референдум. Да? Ніхто не ведає, правда, про що, але чутки про це постійно фонтанірують у білоруському сегменті там, соціальних сеток.
Ну, про Конституцію референдум мусить бути.
Альбо про смертне покарання, альбо про стосунки з Росією, альбо я чув вельми шмат різних варіантів, поки що з 2004 року ніяких таких чуток не справдилося. Про Конституцію Олександр Ігорович казав, що працюють ніякі мудраці, випрацьовують пропанови.
Так.
Ніхто не казав, що ці пропанови будуть закранити ті глави Конституції, які потребуються поміняти тільки праз референдум.
З подарення, Олена, ваше міркування 30 жнівня. Наскільки реально?
Цілком реальна дата. Для мене на ніяких, кажуть, не несе відмовних моментів. Тому що 31-го, наприклад, жнівні у мене народилася внучка. Видатна нагода святкувати. Це коли жартом. А коли всерйоз, то, звісно, відігрує роль у тому, що значна частка ось цих усіх моментів агітації, такої ось політичної діяльності по виборах припадає на літо. Але ж може нічого не бути і тоді, коли нічого не робиш. І це просто, якби, змушає, може бути, до більшої активності. Зрозуміло, тут Юрась посміхається, ну, вогулі не вірить, в які інші
закони. Буває так, нічого не робиш, а нічто відбувається, коли воно від тебе не залежить.
Я згодна, часом і таке буває. Ну, на жаль, у мене хоча й наадворот. Тратиш, там 100% висілків, а винік може так, ну, процентів 75 бути. Але і це добре.
Але от один з основних аргументів Юрася, мовляв, що виборча комісія, ну, вони ж найбільш містяться у школах і складаються з школьних наставників. І мовляв, як же ми покинемо наставників без відпочинку? Тому і на весну.
Тут же ж справа така. Наставники улітку мають значну кількість відпочинку, так?
Да.
Знову ж таки, не обов'язково, каб були наставники. Нехай це будуть і представники політичних партій, громадських об'єднанняв. Я увагалі лічу,
по супадзенню, вони так само наставники. У комісіях сидять наставники, але вони представлені. Це від Білої Русі, це від БРСМ, а це від профсоюза. А гэты навіть від політичної соціально-спортової партії.
Ну, коли будуть наставники, які до того, що ще з'являються сябрами ТБМ, я думаю, більше з нічого не будемо мати супраць. Ну, гэта, калі жарт. Але, коли усерйоз, все ж таки сутність не тільки в тим, на яку дату призначаються вибори. Сутність ще й в тим, наскільки дійсні суб'єкти, політичні партії, незалежні кандидати у своїм, так скажемо, жаданні, у своїй претензії на саму високу посаду, а наскільки вони переконавчі у своїх аргументах. Зрозуміло, що наша ситуація, коли у нас органи влади імкнуться тримати усе під контролем, зрозуміло, це достатково складно. Тим не менш, як уже казав Юрась, усякое може бути. Але коли зовсім не працювати, то тоді складно. Откуль візьметься такий прецедент?
Ніхто ж не каже про те, що працювати не треба, а працювати, що робити, власне кажучи. Да? На конт партії, опошній раз партійний кандидат на президентських виборах набирав хоч нейкі значний відсоток був у 94-му році. Після цього партійні кандидати, навіть вони, коли йшли великими кампаніями, як у 2010-му році, набирали, ну, 2-3-4 відсотки. Не партія основний гулець на час президентської кампанії, і я думаю, що, ну, по той ситуації, яка зараз на політичному полі складається, ну, навряд чи нас чекає парад кандидатів, а хочеш заявити про свій намір, буде шмат, звісно. Це, якби, хліб для журналістів.
Ну, чекайте, брать
інтерв'ю з гэтым, з гэтым.
У нас була змысловая програма, уже чоловік 7, по-моєму, об'явила об своїм намірі.
І хто з їх стане кандидатом? Хоча за все, ну, може бути, і ніхто. Да? Ми бачили, що 2015 год, тільки один демократичний кандидат і два кандидати, яких, ну, називали таким підтанцовкою, да, так би мовити, для того, щоб створити ілюзію вибору. Да. Я схильно лічить, що це буде прикладно подобне на гэту кампанію, на кампанію 2015 года, чим на кампанію 2010 года, коли саправды був розсып разнастайных на любых уст кандидатуру.
Такий аргумент, що летом, як ми вже казали, сезон адпачынкаў, летіща, бульбу трэба садзіць, агуркі збіраць, саліць і гэтак далей. Наколькі атрымаецца мабілізаваць людзей да ўдзелу ў выбарчай кампаніі, я маю на ўвазе зараз не партыі і не асобных альтэрнатыўных кандыдатаў, а ўладу, там мясцовыя органы кіравання, каб яны, ну, найперш 30-га ўзялі і прыйшлі нарэшце, прагаласавалі, а яшчэ лепш датэрмінова прагаласавалі.
Вясною у нас таксама пасяўная. Улетку у нас уборачная, дажынкі і так далі. У нас кожны месяц, кожную пару года ёсць свае, як кажуць, плюсы і мінусы. Давайте ўжо пра гэта казаць. Канешне, і вясна не зусім, а там заканчэнне, там, скажам, навучальнага года, так, студэнцкія сесіі, практыкі і так далі і таму падобна. У кожным часе, у кожнай пары года ёсць свае плюсы і мінусы. Таму, калі адразу ўжо зацыклівацца выключна вось толькі на гэтым, дарэчы, я сёння в адпачынку, але калі я зацікаўлена ў нечым, так, то я прыйду і буду працаваць. Я думаю, што так і большасць грамадства. Калі людзі будуць бачыць важнасць, цікаўнасць і значнасць нечага, я думаю, што тут менш за ўсё будзе адыгрываць ролю пара адпачынкаў.
Не бачаць і правільна робяць. Яны не бачаць таго, чаго няма. Выбары ў нас – гэта не палітычная працэдура, гэта адміністратыўная працэдура, і ў ёй маюць значэнне вось гэтыя аспекты. Бульба, адпачынкі, ці не заняты я, ці не заняты удзельнікі выбарчага працэса. А калі выбары сапраўды вызначаюць, хто будзе вызначаць уладу і кіраваць краінай, ну, прабачце, Украіна мабілізавалася і правялі нармальную парламенцкую кампанію. Да,
да гэта, да гэта Юрась, у іх колькі было зменаў прэзідэнтаў, таму давайце не будзем раўняць. У нас все ж такі не аднолькавая сітуацыя.
Не аднолькавая, у нас не аднолькавая не таму, што ў іх адбываюцца датэрміновыя выбары па канстытуцыі, у нас на супер канстытуцыі. Не аднолькавая таму, што ў іх выбары вызначаюць лёс краіны і палітычны курс, якім будзе кіравацца гэтая краіна. У нас это на выбарах не вызначаецца, гэта вызначаецца іншым чынам. На жаль, гэта ёсць факт.
Ну, я думаю, што вы пагодзіцеся, Юрай, што значная частка грамадства Беларусі зусім не схільная ісці шляхам, якім пайшла Украіна.
Недэмакратычным шляхам не згодна ісці значна большая частка беларусаў, пра гэта сведчыць сацыялогія. Людзі цвяроза усведамляюць тую вартасць, якую Беларусі мае выбарчы працэс.
Але ж гэта нехта мусіць пераламіць?
Можа быць, да, можа быць, не, паглядзім.
Ну, калі не, то мы так і будзем далей, як кажуць, ісці тым шляхам, які за нас будуць вызначаць.
Можа быць так, можа быць і не, а мы кажам пра тое, што ёсць. Людзі ўсведамляюць, што ёсць беларускія выбары, і іх не падманеш. На жаль, у Беларусі зараз забаронена ўжо вольнасць агітацыі за неўдзел у выбару. Да? І не здарма гэтая забарона была ўведзеная, таму што ну, людзей падманываць вельмі цяжка доўгі час. І галоўная інтрыга гэтай парламенцкай кампаніі, спадарня Алена, это вось ці будуць у парламенце яшчэ прадстаўнікі апазіцыі. Ці будзе іх два, ці будзе іх ноль, ці будзе іх проста больш. Да? Гэта тое, што ёсць інтрыгай той выбарчай кампаніі, якая зараз будзе. У гэтым сэнсе парламенцкія выбары больш цікавыя, чым выбары прэзідэнцкія, дзе нам застаецца толькі дыскутаваць пра дату, зручную, незручную, з адміністратыўнага пункту гледжання.
Тэма, якая ўсім ужо, відаць, надакучыла за ўсе гэтыя гады, адзіны кандыдат. Хоць Юрасі сказаў, што не будзе вялікага магчыма і выбару сярод гэтых кандыдатаў, але тым не менш, ці варта ўвогуле там распачынаць нейкія там дыскусіі па абранні адзінага кандыдата? Падарня Алена.
Я думаю, Зміцер, што павінны абазначыцца тыя, хто хацеў бы правесці сваю палітычную кампанію і прывесці свае палітычныя сілы да ўлады. І, можа быць, дзесьці на заключным этапе, калі ўжо будзе відавочна, хто сапраўды мае патэнцыял, тады і вызначацца, будзе адзіны кандыдат ці не. Гэтак фактычна было і падчас тандэму Домаша і Ганчарыка, гэтак жа было і падчас Мілінкевіча Лябецькі, калі гэта на Кангрэсе дэмакратычных сіл. Таму я лічу, што менавіта на апошнім этапе магчыма вызначэнне адзінага кандыдата.
Юрай.
Ну, найбольш верагодным адзіным кандыдатам у нас ёсць Александр Горович Лукашенко. Это адзіны кандыдат, якому гэты выбар сапраўды патрэбны. Для чагосьці.
Ад апазіцыі.
Не, у прынцыпе, адзіны, да? Ну, ён пры гэтым ён хоча, каб было прыгожа, таму яго будзе яшчэ кандыдатам патрыятычнай партыі ці ад некай яшчэ камуністычнай партыі, даўно не вылучала нікога. А што датычыць адзінага кандыдата той часткі грамадства, якую мы называем дэмакратычнай апазіцыяй, то калі ты выходзіш на выбары з мэтай заявіць пра сваю праграму, то які табе інтарэс размаўляць пра адзінства пазіцыі адзінага кандыдата з некімі іншымі людзьмі. Пэўныя імпэты дэкларуюць некалькі палітычных сілаў, але хутчэй за ўсё няма, не будзе гэтымі палітычнымі сіламі створаны адзіны суб'ект, які здольны намінаваць адзінага кандыдата. Вот мы бачым 2006 год, прыгаданы з падарняй Аленай, ёсць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, ёсць працэдура, якая цягнулася амаль год, і напрыканцы фактычна это было як праймарыз, да? Канкурэнцыя ўнутры гэтай кааліцыі і на выхадзе адзіны кандыдат. У 2001 годзе была іншая працэдура. Фактычна, за зачыненымі дзвярамі палітычныя лідары, зыходзячы з наяўных рэсурсаў, вырашылі, што мы можам гэтыя рэсурсы вкласці, штосьці там паменшыцца, але сукупны наш рэсурс будзе большы. Паўтарыць сцэнар 2001-2006 года ўжо зараз позна, ну, немагчыма. Хаця магчымыя всякія нечаканасці. Калі нешта зменіцца, то адзіны кандыдат з'явіцца. У першую чаргу, калі паўстане некая перспектыва таго, што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах штосьці для краіны вырашаецца.
Цалкам размову з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і палітолагам Юрыем Чавусавым пра надыходзячыя прэзідэнцкія выбары, якія адбудуцца ў 2020 годзе, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Незвычайны кінасеанс пройдзе 8 жніўня. У мінскім кінатэатры «Москва» пакажуць вядомы фільм «Mortal Kombat» па-беларуску. Аднаго з галоўных герояў стужкі, Люкана, агучыць шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў. Таксама ў агучцы прыме ўдзел шматразовая прызёрка сусветных чэмпіянатаў па мастацкай гімнастыцы Меліціна Станюта.
Чаму для агучкі абралі менавіта гэты фільм? Як выбіралі людзей, якія агучаць герояў Mortal Kombat? Даведаемся ад кіраўніка кампаніі «Кінаконг» Андрэя Кіма і ўдзельніка гурта «Брута» Віталя Гуркова, з якімі паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Андрэй, 8 жніўня, да. Такая адмысловы будзе паказ, да. Арганізаваны беларускімі уікендамі. Што да. За фільм? Што за паказ? Чаму ён такі адмысловы?
Ну, я б сказаў, што мы нават яго... Калі б мы гэта не планавалі раней, то я б сказаў, што мы прымеркавалі яго, прысвячаем яго перамозе Віталя. Таму што, але мы з ім дамаўляліся яшчэ да яго, калі таго, што мы ведалі, што ён гэтую перамогу атрымае. А справа ў тым, што ў нас даўна было жаданне, мы агучваем фільмы на беларускую мову, паказваем кінатэатрах, але ў нас фільмы звычайна такія сур'ёзныя, глыбокія. І заўсёды было жаданне крыху падурэць. Мы прыдумалі, што трэба зрабіць, паказаць людзям, як адбываецца агучка, і зрабіць такую жывую агучку. Ясна, што мы не можам чакаць, калі гэта жывая агучка, што гэта будзе супер ідэальна, і таму гэта такі больш фан будзе, і гэта будзе прывітанне 90-х, таму што ВХС гэты фармат, калі пісалі наўпросту, вось, без там всякага монтажа, і тут узнікла ідэя ўзяць культавы фільм 90-х, і там было не шмат варыянтаў, мы выбралі Mortal Kombat, сабраць артыстаў, паклікаць Віталя і зрабіць такую агучку, калі яны будуць сядзець на сцэне, і фільм будзе ісці ў прямым эфіры па-англійску, яны будуць па-беларуску гэта ўсё агучваць. І я так скажу, што калі мы гэтую ідэю прыдумалі, мы зразумелі, што яе ніхто да нас яшчэ не вынаходзіў.
Такім чынам атрымліваецца, да. Што вот эта вот жывая агучка, калі людзі сядзяць на сцэне і агучваюць адразу фільм, гэта не вымушаная. Таму што вот не паспяваем, там, а хочам хутчэй, у Віталь жа выйграў, пакуль час яшчэ гарачы, адразу прымеркаваць, а таму што так адмыслова прыдумалі.
Не, у нас да Віталя павага была, прайграў ён ці выйграў, усё роўна. Гэта адназначна. Пытанне ў тым, што для нас усё роўна нас у суботу, то есть у чацвер у нас будзе жывая гучка, для тых, хто хоча паглядзець, як гэта адбываецца. У суботу у нас будзе прафесійна дубліраваны паказ, то бок мы зрабілі прафесійны дубляж, і ў суботу яго паказваем. Хто хоча прыйсці паглядзець на Mortal Kombat, вось без всякіх гэтых шоу, прыходзіць у суботу, хто хоча паглядзець на тое, як там будзе заруба, магчыма, паміж акцёрамі.
Як там будзе заруба, да, як там будуць розныя перлы.
Да, як там перлы, як там будуць памыляцца, таму што ў гэтым фішка, да, мы будзем бачыць, што гэта жывы працэс, жывыя людзі, яны памыляюцца, яны гаворваюцца, ці яны нешта там, класная імправізацыя, ўсё астатняе. Прыходзіць у чацвер у 19:00 кінатэатр «Москва».
Тут я разумею, што ўсё ж такі праца ў гурце «Брута» цябе навучыла і там не баяцца публікі, і голас паставіў ты слова, каб можна было спяваць. Тым не менш, калі Андрэй прыйшоў да цябе з прапановай агучыць фільм. Ладна, агучыць, яшчэ і ў жывую на сцэне.
Да, я згадзіўся, я ж не ведаў, што гэта жывую на сцэне. А потым ужо шляху назад не было. Вось. Я не за я, ну, як сапраўдны такі прыдуркаваты баксёр, я не зразумеў, што ён ад мяне хоча. Я просто пачуў Mortal Kombat і ўсё. О, клас. Падумаў, што мы, ну, там збярэмся дзесьці ў гульню пайграем на PlayStation, а потым ужо высветлілася, што гэта будзе кінатэатр, я трэба будзе агучваць публічна, і, канешне, гэта такое вялікае хваляванне. Я нават не ведаю, як я паведу сябе, бо, напрыклад, у дзяцінстве я хадзіў у драматычны кружок, мы ставілі спектакль, і я у апошні дзень не прыйшоў на прэм'еру, бо я вельмі саромеўся.
Андрей, давай да. Вот адразу да цябе. Ўсё ж такі Світалём мы разабраліся, што адразу зразумела.
Галоўны яго взяць.
Не, галоўны герой.
Да.
Галоўны герой астатніх. Вот як падбіралі, што пад вот гэтага героя фільма вот гэты чалавек падыходзіць і па голасе, і па там тэмпераменце і гэтак далей.
Ну, тобто прыкладна вот, так. То бок, у прынцыпе, у нас ёсць дзве, скажам, дзве зорныя ролі, да? Гэта чэмпіён Зямлі Люкан, яго агучвае чэмпіён свету Віталь Гуркоў, і таксама загадкавая прынцэса Кітана, і агучвае наша славутая гімнастка Меліціна Станюта. А астатнія гэта сталыя акцёры кінаконы. І ў прынцыпе у нас даволі добра атрымалася падабраць, хаця былі выклікі, таму што зараз лета, і артысты ў асноўным, ну, яны не вельмі у Беларусі многія, да? І, напрыклад, Паша, Павел Харланчук і Сергей Жбанков, яны на наступны дзень, а 6, у нас ўвогуле было запланавана, раскажу сакрэт, было запланавана на пятніцу, але яны ў пятніцу ўж а 6 гадзіне улітаюць абодва. Мы перанеслі на чацвер, просто каб яны здолелі прыйсці, таму што, ну, вось, напрыклад, ну, я не ведаю, як можа быць агучка без Павла Харланчука, кінаконгаўская. Мы вырашылі пазнаёміць таксама гледачоў з нашымі артыстамі ў жывую. Там будзе Хрысціна Дробыш, яна будзе агучваць Соню Блэйд. Павел Харланчук, ён будзе Рэйданам, будзе Олег Гарбус, які будзе Шанцунам, гэта галоўны, ну, злыдзень. І Сергей Жбанков, ён будзе Джонні Кейдж.
Цалкам размову з кіраўніком кампаніі Кінаконг Андрэем Кімам і шматразовым чэмпіёнам свету па муай-тай Віталём Гурковым пра беларускую агучку кінахіта 90-х Mortal Kombat слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхай Сільін. Амерыканская пісьменніца і лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Тоні Морысон памерла ва ўзросце 88 гадоў. Тоні Морысон стала першай цемнаскурай жанчынай, якая атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Гэта адбылося ў 1993 годзе. У яе бібліяграфіі 11 раманаў, апошні з якіх «Божа, дапамажы майму дзіцяці» быў выдадзены ў 2015 годзе. Яна таксама пісала дзіцячую прозу, п'есы і займалася літаратурнай крытыкай. Морысон таксама атрымала пуліцэраўскую прэмію за кнігу «Каханая». Кампанія Дісней задумалася аб перазапуску класічных фільмаў студыі 20-е стагоддзя «Фокс». Гэта фільмы «Адзін дома» і «Ноч у музеі». Як паведамляе The Hollywood Reporter, рэмейкі будуць зняты для стрымінгаў сервісу Disney+. Па словах выканаўчага дырэктара кампаніі Боба Айгера, маштабны каталог выдатных назваў, які належыць «Фокс», дапаможа ўзбагаціць медыятэку новай платформы. Пакуль не ясна, ці будуць рэмейкі паўнаметражнымі фільмамі або серыяламі. Вядома толькі, што «Адзін дома» хочуць адаптаваць пад сучасныя рэаліі. Падчас выступу гурта «Рамштайн» у Рызі, якое адбылося 6 жніўня, загарэліся дэкарацыі. На сваіх канцэртах музыкі гурта часта ладзяць вогненныя шоу. У гэты раз запланаваная ўспышка полымя перакінулася на верхнюю частку дэкарацыі. Узгарэнне было аператыўна патушана сіламі арганізатараў, і музыкі змаглі працягнуць выступ. Ніхто не пацярпеў. Гурт «Крем-сода» стане хэдлайнерам другога дня гарадскога пікніка «Вуліца Ежа», які закрые летні сезон у Мінску 31 жніўня і 1 верасня у Батанічным садзе. «Крем-сода» – расійскае трыё, якое грае хаус-поп. У гэтым годзе яны выпусцілі альбом «Камета», які дапамог гурту моцна прыбавіць у папулярнасці. У тым ліку, дзякуючы кліпу, ніякіх больш вечарынак, стваральнікам якога выступіў Александр Гудков з праграмы «Вечэрні Ургант». Іх прывоз на вялікі гарадскі фестываль – выдатная магчымасць зачапіць адно з галоўных адкрыццяў сезону на свежым паветры ў прыемнай лакацыі. У першы дзень пікніка чакаецца выступленне беларускага гурта «Ніспіс». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».